Par aizsargājamo arheoloģisko pieminekļu postīšanu šogad sākti divi krimināli procesi. Savukārt, 8 procesi sākti par arheoloģisko senlietu nelikumīgu glabāšanu un tirgošanu. Valsts policijā par zādzību apkarošanu atbildīgais Māris Priednieks stāsta, ka šis nelikumīgais rūpals nodara būtisku kaitējumu.
Šo 3 gadu laikā mēs esam izņēmuši ap 4000 šo te kultūrvēsturisko priekšmetu, kas ir priekš Latvijas, tas ir milzīgs apjoms. Manā skatījumā tas nozīmē to, ko šīs te personas ir izrakušas, to viņas tagad mēģina pārdot.
Likumus par šādu nodarījumu neparedz bargus sodus, vien piespiedu darbu vai brīvības atņemšanu līdz 5 gadiem. Šogad viens no apsūdzētajiem sūdīts ar 100 stundām piespiedu darba. Lielākā daļa izņemto priekšmetu ir rotas lietas, tās atrastas kapos. Tāpat pie aizdomās turamajiem atrastas monētas. Policija uzgājusi arī vienu īpašu priekšmetu – villēnes daļu. Līdz šim tāda Latvijas muzejos nav nonākusi. Arheologi uzsver, ka šiem priekšmetiem tagad zinātniskā vērtība ir krietni pazemināta, jo nevar uzzināt to atrašanās vietu un citas būtiskas detaļas, stāsta Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vadītājs Juris Dambis.
Nelegālo kultūras priekšmetu izcelšana no to atrašanās vietas, ja mēs runājam par arheoloģiju, ir ne tikai zaudējums katrai valstī, skatoties uz šiem konkrētajiem priekšmetiem, bet mēs zaudējam vēstures pavedienus, mēs iznīcinām iespēju vēsturniekiem, zinātniekiem noskaidrot, kā vieta konkrētā un sabiedrība ir attīstījusies, un tātad lielākais zaudējums ir informācijas pazaudēšana.
Tāpēc lielāku vērtību pievērsīs antikvariātiem un izstāžu zālēm. Tur strādājošos aicinās pievērst uzmanību priekšmetiem, kurus viņam kāds mēģina pārdot, stāsta speciāliste kultūrvēsturiskā mantojuma jautājumos Katrīna Kukaine.
Līdz ar to arī šīs likuma prasības būs lielāka uzraudzība, lielāka kontrola, bet lielāka kontrola arī pašiem. No kā iegādājās priekšmets, kāda ir šī priekšmetu izcelsme, kas ir mans klients, no kurienes nāk finanšu plūsmas.
Lielāku kontroli prasa arī Monivol rekomendācijas, jo nelikumīgi ievadot un izvedot mākslas un antikvāros priekšmetus var tikt veicināta starptautiskā noziedzība, tostarp terorisma finansēšana. Zane Mače, Latvijas Radio.